Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno suspendovao izborni zakon Republike Srpske. Građani za 29. jul najavili proteste u Aranđelovcu i Rači protiv iskopavanja litijuma u Srbiji. Skupština Crne Gore izglasala najveću vladu u istoriji te zemlje. Policajka Katarina Petrović oslobođena optužbe u slučaju kuma predsjednika Srbije. 18 ljudi poginulo u padu aviona u Nepalu. U ovoj emisiji čućete i šta se u Skupštini Srbije govori o iskopavanju litijuma.
Zašto bre ljudi da trujemo naše prirodna bogatstva, da bi se stvorilo bogatstvo negde drugde?
Neće biti eksploatacije litijuma ukoliko ne bude u potpunosti zaštićena životna sredina, tačka.
I kako je Neretva nakon što je Savet Evrope od Bosne i Hercegovine tražio prekid gradnje elektrane Ulog.
Znači, to je užas. Zabokrećina, nema ništa, vidi se onaj punoglavac koji nekakvi oni paukovi.
Posljedice se očekuju izumiranje nekoliko vrsta pastrmke, jednostavno rijeka Neretva više neće biti ono što je bila.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine doneo je privremenu meru kojom je van snage stavio izborni zakon entiteta Republika Srpska, te ga privremeno proglasio nevažećim do donošenja konačne odluke u tom predmetu. Izborni zakon Republike Srpske odnosi se na pitanja koja su već regulisana izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Navodi se u obrazloženju i napominje da je potrebno rešiti i pitanje da li entitetska skupština ima nadležnost da različito reguliše oblasti koje su regulisane na državnom nivou. Vlada Kosova usvojila izmene administrativnog uputstva koje omogućavaju da oduzetu imovinu državne institucije koriste bez javnog nadmetanja. Kako izjavila ministarka pravde Kosova Aljbuljen Hadžiju, imovina Milana Radojičića koji je priznao da je vodio napad u Banskoj prošlog septembra u kom je ubijeno četvoro ljudi, sada je pod upravom Agencije za upravljanje oduzetom imovinom i njom će upravljati kosovska policija. Viši sud u Valjevu oslobodio je policajku Katarinu Petrović optužbi za odavanje tajnih podataka u istrazi protiv Nikole Petrovića, kuma predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako prenosi N1, taj sud prethodno je doneo oslobađajuću presudu, ali ju je apelacioni sud u Beogradu ukinuo. Katarina Petrović bila je osumnjičena da je odala informacije da je Nikola Petrović saobraćajnu nesreću na beogradskom Dedinju izazvao pod dejstvom kokaina i alkohola. U Skupštini Srbije u toku je sednica na čijem dnevnom redu je i deklaracija o zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Ipak raspravu obeležava protivljenje opoziciji i iskopavanju litijuma u Srbiji, koje forsira vlast Aleksandra Vučića. Prenosi Jovana Krstić.
Drugog dana vanrednog zasedanja Skupštine Srbije nastavljena je žustra diskusija vlasti i opozicije. Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda poslanik opozicione grupe Zeleno-levi front Radomir Lazović nazvao je nacionalističkim pamfletom.
Jasno je svima da je ova deklaracija nacionalistički pamflet, tekst koji služi kao povod da nam se režim još jednom predstavi kao spasilac Srba od nekih imaginarnih neprijatelja, ali zapravo uglavnom ti neprijatelji su oni unutrašnji, nepodobni kritičari vlasti koje će još jednom optužiti, a već su evo krenuli, ako se ne podrži ova sverežimska deklaracija, onda ste vi izdajnici, mrzite Srbe, mrzite Republiku Srpsku, strani ste plaćenici i sve ono što dolazi u tom stilu.
Rekao je Lazović. Na njegovu izjavu reagovao je premijer Srbije Miloš Vučević, koji je prethodnog dana poslanicima predstavio predloženu deklaraciju.
Ova deklaracija koja je danas pred vama, odnosno na dnevnom redu, nije nikakav pamflet i nije nikakva fikcija, nego je prava nacionalna deklaracija.
Ja još jednom pozivam sve narodne poslanike, bez obzira na stranačku opredeljenost, političke programe, ideologiju, da podržite svesrpsku deklaraciju. Ona je osnov dalje borbe, političke borbe, za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima.
Mimo dnevnog reda, kao i prethodnog dana, litijum je tema koja dominira raspravom. Tokom samita o održivim sirovinama u Beogradu 19. jula potpisan je memorandum o razumevanju između Evropske unije i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Do ovoga je došlo nekoliko dana nakon što je vlada Srbije vratila u život projekat Jadar, po kojem bi međunarodni rudarski gigant Rio Tinto trebalo da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra na zapadu zemlje. Ekološki aktivisti i deo stručne javnosti godinama ukazuju na potencijalne ekološke posljedice otvaranja rudnika litijuma. Lazović iz Zeleno-levog fronta ponovio je da se zalaže za zabranu iskopavanja litijuma u Srbiji.
Zašto bre ljudi da trujemo naše prirodna bogatstva da bi zaradio neko drugi, da bi se stvorilo bogatstvo negde drugde? Ne treba da žrtvujemo ono što imamo zbog nečega drugog, nekoga drugoga, nečijeg profita.
Narodni poslanik iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Milenko Jovanov ocenio je da opoziciji nije problem litijum, već aktuelna vlast, te dodao da rudarenja neće biti ako ne bude po pravilima.
Neće biti eksploatacije litijuma ukoliko ne bude u potpunosti zaštićena životna sredina i život građana u Srbiji. Tačka.
Na dnevnom redu sednice je, osim deklaracije sa Svesrpskog sabora, još 59 tačaka. Nevladina organizacija Transparentnost Srbija ocenila je kao protivpravnu odluku skupštinske većine da poslanici vode objedinjenu raspravu o toliko tačaka dnevnog reda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Građansko udruženje za 29. jul u 19 sati najavila su proteste u Aranđelovcu i Rači protiv najavljenog iskopavanja litijuma u Srbiji. Srbija ne sme biti deponija dok kompanije profitiraju na našoj bedi. To se mora zaustaviti, navodi se u najavi protesta. Skupština Crne Gore izglasala je rekonstruisanu vladu sa 32 člana. Kako bi zadovoljili sve apetite, formirano je više novih resora dok su neki postojeći podeljeni. O najbrojnoj vladi u istoriji Crne Gore u prilogu Anete Durović.
Došli smo i dogurali do najbrojnije vlade u Evropi. To nema ni Narodna Republika Kina. Sa 1.400.000.000 stanovnika Kina ima 24 ministarstva.
Ovako je poslanik najveće opozicione demokratske partije socijalista Andrija Nikolić prokomentarisao činjenicu da je Crna Gora dobila najbrojniju vladu u istoriji Crne Gore. Sa 32 člana vlade i čak 54 državna sekretara, u vladu su ušle stranke proruskog demokratskog fronta i bošnjačka stranka nakon što je Skupština 23. jula izglasala njenu rekonstrukciju. Između ostalog, Crna Gora je dobila ministarstvo za naftu, gas, za rudarstvo. Nafta i gas u Crnoj Gori do sada nisu otkriveni, a Crna Gora ima samo jedan rudnik.
I apelujem na predsjednika parlamenta da zamoli predsjednika opštine Pljevlja da uvede na lokalnom nivou bošnjačku stranku u vlast i da im tamo da poziciju direktora Pljevačkog metroa.
Kazao je socijaldemokrata Nikola Zirojević, komentarišući smisao sličnih resora.
Što najviše govori o tome da je ovo samo grčevita borba za fotelje.
A prostorni kapacitet Skupštine za članove vlade prilikom dolaska na sjednice parlamenta problematizovao je poslanik Miloš Konatar.
U ovome trenutku u sali Skupštine ima 25 mjesta za vladu Crne Gore. Kad bude sljedeći premijerski sat, da li razumijete da gospodin Klarić, koji je generalni sekretar Skupštine, mora iz IKEA da nabavlja one stolice na rasklapanje da bi mogli da sjednu uopšte?
Tokom sjednice više puta se čulo da je ulaskom stranaka manje brojnih naroda u Crnoj Gori došlo do pomirenja. Na to je reagovao poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša.
Ovo nije pomirenje, poštovane građanke, nego podmirenje i povampirenje. Predlagati vladu sa preko 30 članova. Da vi od Švajcarske Balkana i Singapura Evrope, koji je obećan prije 8 mjeseci, dobijate vladu koja ima više članova kad se saberu vlade iz Singapura i Švajcarske.
Inače, vlada Milojka Spajića treća od smjene trodecenijske vlasti Demokratske partije socijalista na parlamentarnim izborima 2020. godine. Prethodne dvije izgubile su povjerenje u Skupštini. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Politički pritisak na pravosuđe u Srbiji dalje je visok, dok se Crna Gora suočava sa izazovima u pogledu efikasnosti pravosuđa, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije o vladavini prava. Ovom analizom za države Evropske unije ove godine prvi put su obuhvaćene zemlje koje su u pristupnom procesu, prenosi Jelena Janković.
Srbiji nedostaje sveobuhvatan sistem upravljanja sudovima koji povezuje predmete između sudova i tužilaštva. Srbija još čeka usvajanje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period do 2028. dok u praksi postoje nedostaci sprovođenja zakona za borbu protiv korupcije. Potrebno je da se uspostavi čvrsta evidencija o istragama, optužnicama i pravosnažnim presudama u slučajevima korupcije na visokom nivou, ističe se u izveštaju Evropske komisije. Dodaje se da tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal nema dovoljno osoblja i da postoji rizik od političkog mešanja u istrage o korupciji na visokom nivou i krivično gonjenje. Spominje se da regulatorno telo za elektronske medije REM ne izvršava mandat da zaštiti medijski pluralizam i profesionalne standarde. Postoji ozbiljna zabrinutost u pogledu nezavisnosti REM-a, dodaje se u izveštaju. Naglašava se da izuzetno zabrinjava stalna narušena bezbednost novinara u Srbiji. U odeljku od Crne Gore izveštaj konstatuje da pravosudni sistem prolazi kroz intenzivnu reformu u cilju rešavanja sistemskih pitanja nezavisnosti. Promovisanje i sprovođenje etike i profesionalnih standarda među sudijama i tužiocima ostaje izazov, navela Evropska komisija. Podloči se da dok su rezultati istraga i krivičnog gonjenja u slučajevima korupcije na visokom nivou stabilni, nedostatak suđenja i konačnih odluka doprinosi percepciji nekažnjivosti. Pozitivnu ocenu je dobilo specijalno tužilaštvo za koje iz Evropske komisije kažu da je značajno poboljšalo svoj rad tokom proteklih godina, iako su njegovi ljudski resursi nedovoljni da se nose sa svojim poslom. Iz komisije su rekli da je pristup informacijama i javnim dokumentima u Crnoj Gori zakonski zagarantovan, ali da u praksi ima ograničenja. Vlasti generalno obezbeđuju efikasnu primjenu zakona i institucionalne odgovore na nove slučajeve nasilja nad novinarima, ali nije bilo efikasnog sudskog praćenja do sadašnjih slučajeva, navodi se u dokumentu Evropske komisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
18 ljudi poginulo je u padu aviona koji je letao iz Katmandua, saopštili su nepalski zvaničnici. Avion Saurija Airlinesa prevozio je dva člana posade i 17 tehničara u Pokharu na popravku drugog aviona. Samo je pilot preživao i nalazi se na lečenju u bolnici, rekao je Tej Bahadur sa aerodroma Tribhuvan u Katmandu. Direktorka američke tajne službe Kimberly Chittle podnela je ostavku 10 dana posle atentata na bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, prenosi Iva Gajić.
Šefica Secret Servisa bila je na meti kritika jer služba koju vodi nije uspela u osnovnoj misiji da zaštiti sadašnje i bivše predsjednike SAD-a. Preuzimam punu odgovornost za bezbednostni propust, napisala je Kimberly Chittle u mailu osoblju tajne službe u kojoj je uvid imao Associated Press. U svetlu nedavnih događaja teška srca donela sam tešku odluku da se povučem sa mesta vaše direktorke, navela je Chittle. Ona je 27 godina provela na raznim funkcijama u tajnoj službi, a njena direktorka bila je od 2022. Mandat joj nije potrajao nakon što je 13. jula u Butleru u Pensilvaniji napadač pucajući iz puške sa obližnjeg krova ranio republikanskog predsjedničkog kandidata. Njena ostavka došla je nakon što je saslušavana pred komisijom kongresa, gdje su je zbog bezbednosnih propusta satima saslušavale demokrate i republikanci. Chittle je atentat na Trumpa nazvala najznačajnijim operativnim neuspehom tajne službe u posljednjih nekoliko decenija, ali nije odgovorila na konkretna pitanja o tome. Uprkos tome, na saslušanju je rekla da je ona prava osoba da vodi tajnu službu. Republikanska predstavnica Nancy Mace predložila joj je da odmah počne sa pisanjem ostavke. Chittle je odgovorila: ne hvala. Sekretar za unutrašnju bezbednost Alejandro Mayorkas imenovao je njenog dosadašnjeg zamenika Ronalda Rowa za vršioca dužnosti direktora Secret Servisa, koji je za agenciju radio 23 godine. Dešavanja u tajnoj službi kritična su i jer dolaze u vreme predizborne predsjedničke kampanje i povlačenja kandidata demokrata Josefa Bidena iz izborne trke, jer osnovna delatnost Secret Servisa je zaštita i bezbednost aktuelnog i bivših predsjednika, kao i najviših vladinih zvaničnika. Poslanici Kongresa najavili su temeljnu istragu sposobnosti agencije i njenih propusta. Tajna služba deo je odeljenja za unutrašnju bezbednost, koja uključuje imigraciju, bezbednost transporta i obalsku stražu, formiranog posle terorističkog napada 11. septembra 2001. Polovina budžeta tajne službe od 3 milijarde dolara troši se na usluge zaštite. Ima i odeljenje za cyber kriminal, forenzičke Evropske laboratorije i Centar za procenu pretnji. U njoj je 7800 specijalnih agenata, uniformisanih oficira i drugog osoblja. Pre 23 godine štitila je 15 lica. Danas brine o bezbednosti dvostruko više zvaničnika.
Od potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država Kamale Harris, koja će vjerovatno biti kandidatkinja Demokratske partije za predsjednicu, u ključnim pitanjima kao što su rat u Ukrajini i pojas u Gazi i odnosi sa Kinom, može se očekivati nastavak spoljne politike administracije Josefa Bidena. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa bivši zvaničnik State Departmenta Jim Townsend. Razgovarao Reed Standish.
Mislim da će ona apsolutno nastaviti politiku koju je Biden negovao, a Obama također. Tako da mislim da će se tradicionalna američka spojna politika prema Evropi i NATO nastaviti. Mislim da ćete vidjeti kontinuirani pritisak na Evropljane da ojačaju svoje vlastite sposobnosti u slučaju da SAD moraju da preusmere snage na Indo-Pacific ili nešto drugo što bi moglo smanjiti naše angažovanje tamo. Mislim da je upozorenje dato Evropi posljednjih nekoliko godina da je budućnost neizvesna i da ne znamo da li je to zbog američke politike ili Kine, ne znamo šta bi se moglo desiti u pogledu Evrope u tom slučaju. I da bez obzira na to šta se dogodi, Evropa mora biti sposobna da popuni praznine ako SAD moraju da povuku neke od svojih snaga ili će morati da preuzmu veći teret, što znači da moraju da više troše na svoje vojne sposobnosti što i rade. Ali nije to samo za njih same, već da popune praznine ako moraju preuzeti veći teret, ako SAD moraju da imaju neki drugi cilj za američku vojsku u Evropi. Tako da mislim da bi administracija Kamale Harris svakako nastavila sa tim, jer mislim da smo vidjeli da se to mora dogoditi. I ne samo zato što ne želimo da nosimo sav teret i oni da ne rade ništa, već zato što se dešavaju stvari u svetu gdje ćemo biti preopterećeni i Evropa mora da popuni praznine. I moramo da identifikujemo koje su to praznine kako bi Evropljani znali šta više od ovoga ili onoga moraju da kupe u slučaju da SAD moraju otići iz nekog razloga i da onda oni moraju uskočiti. Tako da ima puno posla koji treba uraditi i mislim da bi administracija Harris to nastavila. Znam da je većinu svoje političke karijere i karijere nakon pravnog fakulteta provela u Kaliforniji, tako da je navikla rešavati kalifornijske probleme. Ali znate, ekonomija Kalifornije je otprilike osma u svetu. Kalifornija je sama po sebi skoro kao država. Tako da se bavila velikim pitanjima, ali to su bila velika domaća pitanja i koja su zaista bila usmjerena više na Kaliforniju i kalifornijsku politiku. Sa tim je došla i u Senat i onda je počela razvijati više nacionalni kao i međunarodni pogled na stvari. Ali njen fokus zapravo nije svet spoljne politike i odbrane kao što je bio Bidenov. Njen fokus je mnogo više na unutrašnja pitanja u SAD-u i u Senatu je bila veoma dobra u takvim stvarima.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rusija i Kina sve snažnije sarađuju u arktičkom regionu, što bi moglo da ima negativne posljedice na regionalnu bezbednost, objavila je američka vojska u svojoj strategiji za Arktik. Rusija je na Arktiku ponovo aktivirala stotine vojnih lokacija iz sovjetskog perioda, navodi se u izveštaju. Kina, koja se proglasila zemljom bliskom Arktiku, tamo ima ambicije izgradnje polarnog puta svile, navodi se. Peking privlače mineralni resursi regiona, te smatra kako povlačenje leda otvara nove trgovačke puteve, piše Reuters. Kina i Rusija sve snažnije sarađuju širom arktičkog regiona preko raznih instrumenata nacionalnih ovlašćenja, piše Pentagon u svom dokumentu. Iako preostaju mnoga područja neslaganja između Kine i Rusije, njihovo sve veće usklađivanje u regionu je zabrinjavajuće, pa Ministarstvo odbrane nastavlja da prati ovu saradnju, dodaje se u izveštaju. Arktički pomorski putevi se sve više koriste za trgovinu između velikih ekonomija širom Tihog i Atlantskog okeana, jer je globalno zagrevanje donijelo duže periode bez leda. Kina i Rusija zajedno razvijaju nove puteve jer Rusija želi nove načine dostave energenata Kini, a Peking traži alternativu za Malajski prolaz. Pentagon u izveštaju navodi kako Kina želi da iskoristi promjenu dinamike na Arktiku kako bi tamo imala veći uticaj i pristup, koristila resurse i igrala veću ulogu u regionalnom upravljanju. Sjedinjene Države, Kanada i Finska će ovog mjeseca osnovati konzorcijum koji će graditi ledolomce. Cilj je ojačati tamošnje sposobnosti NATO-vih saveznika i suprotstaviti se sve većem uticaju Moskve i Pekinga, piše Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Komitet Saveta Evrope za zaštitu divljih vrsta i prirodnih staništa u septembru će razmatrati ispunjenje njihovog zaključka kojim su krajem prošle godine od Bosne i Hercegovine zatražili prekid gradnje hidroelektrane Ulog na Neretvi i zaštitu te reke. Kako prenosi Milorad Milojević, fotografije ekoloških aktivista posle probnog punjenja brane ukazuju na zagađenje gornjeg sliva Neretve.
Zamućena voda i poluprazno korito. Tako izgleda gornji tok rijeke Neretve 4 godine nakon što je počela gradnja hidroelektrane Ulog. Završetak Uloga planiran je uskoro. Uprkos apelima ekoloških aktivista, preporuci i zaključku Stalnog komiteta Savjeta Evrope, koji se bavi zaštitom životne sredine, da se suspenduje gradnja ove hidroelektrane, Bosna i Hercegovina nije reagovala. Biro Stalnog komiteta za Bernsku konvenciju trebao bi, kako je navedeno za RSE, u septembru razmatrati da li je Bosna i Hercegovina ispunila zaključak ovog komiteta. U odgovoru, međutim, nije, na upit Radija Slobodna Evropa, navedeno kakve bi posljedice mogla da trpi Bosna i Hercegovina zbog nepoštovanja zaključaka Stalnog komiteta za Bernsku konvenciju. Vrijednost investicije u hidroelektranu Ulog je 70 miliona evra, a vlasnik koncesije je firma EFT u vlasništvu Vuka Hamovića. Izvođač radova je kineska kompanija Sinohydro Corporation Limited, koja je bila 2021. godine pod američkim sankcijama zbog zabranjenih poslova u Iranu. Voda je puna mulja, tim riječima za Radio Slobodna Evropa opisuje Robert Oroz, ekološki aktivista, ono što je zatekao prije nekoliko dana nizvodno od hidroelektrane Ulog.
E sad, ja sam se spuštao na tom potezu između brane i strojare, znači to je užas. Voda je žabokrećina, okolo nema ništa, vidi se onaj puno glavac koji nekakvi oni paukovi, muhe, ali teško da može riba preživjeti u onom, jer ono se taloži u škrgama i onda riba ne može disati, kad ima velika količina mulja.
O tome kako izgleda gornji tok rijeke Neretve svjedoči i Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ova nevladina organizacija više puta upozoravala na zagađenje i zamućenje ove rijeke. Kako kaže Topić, živi svijet u i oko gornjeg toka Neretve ugrožen je zbog, kako tvrdi, hidroelektrane Ulog.
Posljedice se očekuju u izumiranju nekoliko vrsta autohtonih vrsta pastrmke u gornjem toku te Neretve nizvodno. Znači imamo i mekousnu pastrmku i glavaticu i tri vrste pastrmke koje su autohtone, znači i zbog vršnog rada te elektrane se mogu očekivati u vrlo skorijoj budućnosti da će nestati.
On dodaje da će to uticati na život ljudi koji žive na području nizvodno od hidroelektrane.
I jednostavno će se izmijeniti čitava ekonomija tog područja. Nizvodno je atraktivno područje za rafting, što je komercijalno i donosi prihode lokalnom stanovništvu, ali isto tako i neke turističke svrhe. Jednostavno rijeka Neretva više neće biti ono što je bila prije.
Inače, Centar za životnu sredinu je 2020. godine sa još nekoliko domaćih i međunarodnih ekoloških udruženja pokrenuo žalbu pred Stalnim komitetom Savjeta Evrope. Žalbeni postupak pred Savjetom Evrope zvanično je otvoren nakon što je u oktobru 2022. godine obavljena ekspertska misija koju je uputio Stalni komitet u gornji tok Neretve. Nakon toga to tijelo je usvojilo i preporuke koje su vlastima u BiH dostavljene u decembru prije 2 godine, ali koje ova zemlja nije ispunila. Zbog hidroelektrane Ulogu pripremi je i apelacija Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine. Aktivisti iz udruženja Zeleni Neretva Konjic, koje se bori za zaštitu Neretve, najavili su da će u narednih mjesec dana podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine u nastojanju da zaustave projekat hidroelektrana Ulog. To je, kako navode, rok do kada moraju da podnesu apelaciju nakon što je Vrhovni sud BH entiteta Republika Srpska u maju odbio njihovu tužbu kojom se traži poništavanje ekološke dozvole za hidroelektranu Ulog. U kompaniji EFT za Radio Slobodna Evropa ustvrdili su kako probno punjenje akumulacije hidroelektrane Ulog ne izaziva zagađenje gornjeg toka rijeke Neretve, te dodaju da nemaju komentar ni na najavu apelacije Ustavnom sudu. Istakli su i kako nisu bili uključeni u proces pred Stalnim komitetom za Bernsku konvenciju, tako da ne mogu, kako kažu, da komentarišu detalje njihovog zaključka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Putevima Srbije saobraća oko 3400 električnih automobila, koji čine nešto više od 1% voznog parka od 3 miliona vozila u zemlji. Proizvodnja prvog elektroautomobila u Srbiji trebalo bi da počne u oktobru u Kragujevcu, gde će iz nekadašnjeg pogona Crvene zastave izlaziti nova Fiat Grande Panda, pripremili Branko Vučković i Iva Martinović.
To je budućnost, kaže za naš program vlasnik električnog automobila iz Subotice Aleksandar Matković. Dodaje da je ušteda velika jer je cena struje koja pokreće ovaj auto daleko ispod cene goriva. Isto poručuje i Dejan Petrovski koji 30 godina živi u Švedskoj.
Pa i dobar je osjećaj kada nešto možeš da uradiš možda za prirodu i da smanjiš svoj neki otisak energetski.
Električni automobil vozi 2,5 godine, pre toga je 5 godina vozio hibrid.
Ovi automobili nisu jeftini, ne može baš svako da ih vozi. Ali sve više i više ovakvih automobila, zato što jednostavno ljudi nađu neku računicu u odnosu na benzin, velike su uštede.
Električni automobili su u prvoj polovini 2024. činili 0,8% ukupnog broja prodatih novih vozila u Srbiji.
Prvih 6 mjeseci je prodato 116 putničkih automobila na 100% električni pogon. A ukupno ih je prodato na svih vrsta pogona 15.158.
Kaže Boris Ćorović iz Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova. Početna cena modela koji će se proizvoditi u Kragujevcu bit će prema najavama oko 23.000 evra. U Srbiji uz državne subvencije od 5.000 za ovaj auto potrebno izdvojiti oko 18.000 evra.
Za sada još uvijek nemamo taj kapacitet finansijski da može to da se masovno kupi.
Za one koji ga kupe potrebno je planiranje vožnje, jer punjača za ova vozila u Srbiji ima mnogo manje nego goriva na benzinskim stanicama. Za razliku od država Evropske unije, Srbija još nema razvijenu mrežu javnih punjača, pa se vlasnici uglavnom oslanjaju na punjenje u kućnim uslovima.
Trenutno imamo 2 operatera i nešto javnih punjača, znači tačan broj, verujte, još uvijek niko ne zna precizno, ali se procenjuje da je to negde oko 150 punjača u Srbiji. Za ovaj broj električnih automobila koji mi imamo u Srbiji, ne možemo da kažemo da je baš totalno nedovoljno. A međutim, za očekivati je i sa ovim Pandom i uopšte, vi u roku od 10 godina nećete moći da kupite ni jedan drugi automobil osim električni. Pričamo o novim. Tako da mi mora da razmišljamo o tome da će sve veći i veći broj automobila biti u tranzitu, poslovnih ljudi, turista i tako dalje.
Dejan Petrovski je 2 puta vozio od Švedske do Srbije i kaže da nije imao problema. Automobil ima navigaciju i mapu dostupnih punjača koja pokazuje njihovu udaljenost.
Ja tačno znam kad ću da stignem, gde ću da stignem, koliko je ovih punjača slobodno. Tako da ja vozim nekih 300 km sanem, dok se ode do WC-a, dok se nešto pojede, nešto kupiš za 20 minuta, pola sata, on je pun, ja mogu da vozim sljedećih 300 km.
U opremanje fabrike za proizvodnju elektromobila u Kragujevcu uloženo je 190 miliona evra, od čega 48 čine državne subvencije. Boris Ćorović procenjuje da bi u Srbiji na godišnjem nivou moglo da se proda maksimalno 1.500 ovih automobila.
Mislim da će dominantno da ide u izvoz.
Generalni direktor Stellantisa, evropskog autogiganta nastalog spajanjem Fiat Chryslera sa Peugeot Citroen grupacijom, ukazao je na sve oštriju konkurenciju na tržištu. Karlo Štavareš je na predstavljanju novog modela u Kragujevcu rekao da kineski proizvođači zbog manjih proizvodnih troškova imaju 30% niže cene automobila od evropskih. Slično za naš program navodi i bivši direktor Kragujevačke fabrike Zastava automobili Zoran Radojević.
Kinezi su u stanju da naprave daleko, daleko jeftiniji automobil sa karakteristikama koje su iste ili bolja od postojećih. Tako da moramo uložiti dosta napora da cena našeg elektroautomobila bude konkurentna na domaćem i evropskom tržištu.
Elektromobil u Kragujevcu predstavljen je 3 dana nakon samita u Beogradu na kojem je Srbija sa Evropskom unijom ugovorila strateško partnerstvo u održivim sirovinama, proizvodnji baterija i električnih vozila. Memorandum je potpisan nekoliko dana nakon što je vlada Srbije vratila u život projekat Rio Tinta koji predviđa otvaranje rudnika litijuma, ključnog za proizvodnju baterija za električna vozila. Iskopavanju litijuma na zapadu Srbije protive se stanovnici tog kraja, ekološki aktivisti i deo stručne javnosti, upozoravajući na opasnost od štete po životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca i Beograda, Branko Vučković i Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.